Tak, už se na, už mě tam tady odbylo na věži, tak vás všechny zdravím, paní Pokorná, nebo jak se jmenuje, ta, co se k nám připojuje taky.
Ano.
Chudá komlouvá, že je taky nějak postižená covidem, takže asi budeme v takovým jako komornějším zasedání, ale to nevadí. Máme tady Lojzíka,
Jo.
malého teologa.
Malý jezuita. A Lojzík Grác.
Tak my budeme teďka vlastně navazovat, taky vás zdravíme. Jo, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak tě moc prosíme, pane Ježíši, o tvého ducha, aby nám dal pochopit to, kým jsi pro nás, co pro nás děláš, co jsi pro nás učinil. Amen.
Amen.
No, my jsme se před měsícem rozloučili a mluvili jsme tam o takovém tom hledání, což je teďka taková jako strašně zajímavá kapitola těch dějin té christologie. To jsou ty velké koncily, Efeský, a vrcholí to Chalcedonským koncilem roku 451. A my jsme už si mluvili o koncilu v Niceji a teď pak o takové krizi, která byla rozpoutána Nestoriem, na kterého reagoval Cyril Alexandrijský. Cyril Alexandrijský byl tedy představitel Alexandrijské školy a Nestorios byl představitel Antiochijské školy. A tyto dvě školy byly tak nějak jako v takovém konkurenci, v takovém jako rozporu. Nestorios měl hrozně velký problém vlastně s Kristovým lidstvím a s tím, že by vlastně osoba věčného slova, jako božská osoba, trpěla nějaké lidské, nebo jo, prostě jako žila a bylo jí připisováno lidské utrpení, to, že by se musel učit a podobně. A takže Nestorius vlastně popíral no, takové to, no zkrátka říkal, že tam jako to božství pohltilo to lidství. Na to reagoval právě Cyril Alexandrijský, který mluví hodně o té jedinosti a zavádí pojem osoby nebo jednota v jednotě osoby, hypostaze, a mluví o tom sjednocení dvou přirozeností. A k tomu, ono to vlastně tyhle ty věruční spory vyvolávaly jako hrozný konflikty v té říši, zejména v té východní, protože tam to kvasilo a tam se vlastně na to nějakým způsobem reagovalo a tak došlo k svolání koncilu konstantinopolskému a to bylo někdy v roce 431. A ten koncil se nakonec sešel v Efezu a byl pozván papež Celestín, který ale vyslal svoje legáty, také Augustin, jenže ten zemřel už v roce 430, takže se na ten koncil dostavit nemohl. A ani to nestihli ti papežští legáti, ani ten biskup z Antiochie, ani biskupové ze Sýrie. A ta situace v tom Efezu roku 431 vůbec nebyla jednoduchá, protože kromě nepokojů mezi zastánci jedné a druhé nauky se vyskytovaly se vážné nemoci, jimž podlehli někteří z účastníků sněmu. Jo, vidíte, jak vlastně v tom starověku, jak to bylo jako strašně všechno složitý. Cyril se tedy rozhodl, Cyril Alexandrijský rozhodl zahájit sněm 22. června roku 431 bez účasti opozdilců, aby náhodou mu tam vlastně ty biskupové nevymřeli a aby měl kdo vlastně ten koncil se ho zúčastnit. Tehdy Nestorius pobýval ve městě pod ochranou ozbrojenců a věděl, že bez spojenců nemá příliš smysl účastnit se zasedání toho koncilu. Protože, co si budeme povídat, tak většina těch účastníků bylo přívrženců právě toho Cyrila Alexandrijského. Takže Nestorius se v podstatě tak nějak schovával, spíš byl ještě pod ochranou ozbrojenců, aby náhodou mu nějak neublížili. Zhruba 150 až 160 biskupů, kteří téměř všichni byli na Cyrilově straně, se zhromáždilo právě toho 22. června 431. Jednání mělo několik zasedání. Po společném vyznání víry, kterým se koncil zahájil, byly čteny druhý Nestoriův dopis Cyrilovi a pak Cyrilův dopis Nestoriovi jako odpověď. Ten Nestoriův dopis byl seznámen jako bludný a druhý byl zařazen do koncilních akt jako nauka pravé víry. Následovalo odsouzení Nestoria a jeho sesazení jako biskupa. Dne 26. června, to znamená za 4 dny, se shromáždilo asi 50 biskupů v čele s Janem, patriarchou antiochijským. A to byli právě přívrzenci toho Nestoria. Ti rehabilitovali Nestoria a nad Cyrilem vyslovili exkomunikaci. 29. června, to znamená o 3 dny později, se do hry znovu vložil císař Theodosius II., který ten koncil svolal. A ten anuloval rozhodnutí té Cyrilovy strany a zahájil šetření celé záležitosti. V tom dorazili papežští delegáti, protože ty dorazili později a při zasedáních se už byli přítomně, a to 10. a 11. července. A ti potvrdili platnost rozhodnutí přijatých sněmem ze dne 22. června. To je to odsouzení Nestoria a přijetí Cyrilovy nauky jako pravdivé. V prvních srpnových dnech zaujal císař zajímavým způsobem vyčkávací pozici. Uznal totiž jak sesazení Nestoria, tak Cyrila. Takže řekl, oba dva jsou sesazení a rozhodnutí žádné jiné neudělal. Obě strany začaly okamžitě usilovat o přízeň císaře. Není bez zajímavosti, že zatímco Cyriliáni žádali potvrzení výsledků svého koncilu a rehabilitaci svého představitele, aby Cyrila vrátil zpátky do biskupského úřadu, tak jejich odpůrci usilovali o odsouzení toho anatematismu, to znamená odsouzení, aby se zrušilo odsouzení Nestoria, což znamená, že určitým způsobem uznali ty názory toho biskupa Nestoria jako mylné. Ale zdá se, a je pravděpodobné, že nečekanou přízeň, kterou dosáhl Cyril, bylo proto, že Cyril využil nemalé finanční dary, které poskytl významným osobnostem císařského dvora. Takže zkrátka peníze, které biskup Cyril vlastně rozdal císařovi a jeho dvoru, tak vlastně nakonec vlastně způsobilo to, že byla tedy koncil jako sice neudělal žádnou novou definici, neodvážil se modifikovat vyznání víry, ale pouze se celou svojí vahou postavil za právě Cyrila a jeho interpretaci. To znamená, že potvrdil to odsouzení Nestoria a tím pádem se to vlastně skončilo. Efeský koncil tedy dal pečeť oficiality té Cyrilovému učení a velmi ceným a platným vlastně závěrem toho koncilu je to, že v Kristu je jediná osoba, která má přednost před rozlišováním dvou přirozeností. To je pro nás takový detail. A pečeť oficiálního učení se dostalo i titulu Bohorodička. No a poté, co ten koncil skončil, tak ty dvě strany byly jako strašně jako v takovém jako napětí a bylo nutné schladit rozbouřené hlavy a obnovit jednotu mezi tou Cyrilovou stranou a mezi těmi, kteří stáli proti němu. Protože by bylo paradoxní, kdyby koncil, který tak důrazně hovořil o jednotě v Kristu, v lidství a božství, by vedl k rozdělení křesťanů. V pořadě peripetí se v roce 433 oba tábory dohodly na sjednocovacím vyznání. To je tady pak v té učebnici ocitováno a já ho tady číst nebudu, abychom se v tom moc nezasekli. Nyní formule ukazuje na skutečnost, že Efeský koncil byl sice vlastně určitým způsobem zažehnáním rozkolů, ale byl už prvním dějstvím dramatu, které se rozžehlo po následujících 20 letech. No a tady dochází k tomu, že přichází na scénu druhá osoba, a to je Eutychés. No a na toho Eutycha se podíváme. Eutychés. Trpká životní zkušenost, kterou prožili Cyril Alexandrijský a Jan Antiochijský jako nástupce pak Nestoria na tom stolci Antiochii, je vedli k vzájemnému tolerantnímu postoji. Poté, co zemřeli, Jan zemřel roku 442 a Cyril zemřel 444, se na scéně objevují noví protagonisté a spor splane opět v plné síle. Jedná se v první řadě o archimandritu Euticha, který neúměrně zdůrazňoval dvojznačnou formulaci z těch Cyrilových listů o jedné přirozenosti a rovněž vycházel z formulace jedna osoba ve dvou přirozenostech. Takže proč to hlásal? Bylo proto, že on říkal, že Kristus je ze dvou přirozeností před spojením, z nich se při spojení stává pouze jedna jediná přirozenost. Už asi vidíte, že tady vlastně Eutychés se dopustil takového určitého bludu, že vlastně z Krista se najednou jako stává taková zvláštní bytost, která je smíšeninou božství a lidství. Jo? To znamená, že není podobný ani Bohu, ani nám lidem. Jo? Což je takový jako, on to takhle do takových důsledků nedomyslel a ono všechny ty, jako to učení, které v té době začalo být to bludné a to správné, tak se opravdu nedá zredukovat na nějakou strašně jednoduchou jako formulaci. A proto já vlastně v rámci tohodle toho jako chci jenom říct, že podle Euticha nakonec by v důsledku jeho učení, které není jako úplně primitivní, ale ve skutečnosti by vedlo k tomu, že v Kristu, on tam zdůrazňoval tu takovou tu jednotu, až z toho z Krista udělal vlastně jednu přirozenost. Říká se tomu blud monofyzitismu. A ve své podstatě představuje nové vydání apolinarismu. To už jsme se s tím dříve setkali. Jenže to, co vlastně Eutychés nějakým způsobem, co ho vedlo k tomu, aby vlastně upadl do téhleté hereze, bylo jedno nepatrné zrnko pravdy, které jeho vlastně učení přivedlo na svět a které hodně pomohlo k formulaci vlastně toho správného učení. Totiž to, že božská a lidská přirozenost v jednotě osoby Ježíše nejsou skutečnosti téhož řádu. Jo, to znamená, že ta božská je mnohem vlastně jako význačnější a silnější a mocnější než to lidství Kristovo. V té době Theodosius II. Císař byl příznivcem Cyrilovců. Po roce 433 se však projevoval vcelku umírněně. A na jeho dvoře mezitím získával stále víc vliv Eutychův kmotřenec, a to Eunuch Chryzafios. To je strašně zajímavý, že to vlastně ty krize nějak jako vždycky přicházejí přes nějakou politiku. Jo, to znamená, že ten Eutychés měl nějakýho prostě příbuznýho kmotřence A vlastně mu dohodil místo na tom dvoře císaře. A právě skrze něj vlastně tam přišlo tohleto Eutychovo učení. Takže jeho moc byla tak značná, že nakonec přiměl v roce 447 k odchodu do ústraní císařovu sestru Pulcherii, která stála v pozadí jednání o smíru v roce 433. Jo, to znamená ten člověk, který se hodně zasadil o to, že se ty dvě rozjitřené strany smířily, tak nakonec vlastně byla upozaděna asi o 15 let později. Situace se pak přiostřila a pod vlivem Euticha vyšel roku 448 císařský edikt proti Nestoriovým spisům a jejich obhájcům. Eutyches se dokonce svými žalobami proti Nestoriánům obrátil i na papeže Lva Velikého. Antiochijská strana byla nucena přejít do protiofenzívy. Jo? Konec konců Eutychovo diletantství, které ve svém učení objevil, nějakým způsobem geniálně odhalilo nejslabší místa v tom učení Cyrila Alexandrijského a představilo ideální příležitost pro odvetu. Představitelé antiochijské školy se odvolávali především na formulaci z roku 433, kde se hovoří o dvou přirozenostech a obžalovali Euticha z bludu. Ten konstantinopolský patriarcha Flavianos svolal synodu a v listopadu 448 Euticha odsoudil. Jenže Eutyches neodstoupil a odvolal se do Říma. Dne 13. června 449 papež Lev Veliký adresoval konstantinopolskému hierarchovi Flavianovi list, který se jmenuje Tomus ad Flavianum. Pro teology je to vlastně jeden z nejcennějších spisů vůbec jako teologie a my ho tady máme vlastně přeložený celý v té učebnici. A já bych vám ho pak vystřihl a když tak vám to dám, pošlu mailem, jak jste se přihlásili. To je tak nádherný čtení, že to je opravdu úplně jako na rozjímání. Ono to není nic suchýho, ale je to vlastně postavený na citacích z písma a jsou tam vlastně vyvozený takový jako krásný důsledky toho, jak vlastně to vlastně v Kristu je a co to vlastně pro nás znamená. Takže to vám, ale ono je to je hodně stránek. Je to asi 5 nebo 6 A4, tak já vám to pošlu, abyste si to když tak pak přečetli vlastně sami, pokud budete chtít. Jo? No a tenhle ten Tomus ad Flavianum, ten list papeže Lva Velikého, odhalil Eutychův blud a odsoudil ho a předložil rovněž nauku o jednotě osoby ve dvou přirozenostech. Jedná se o nesporně o nejvýznamnější christologický dokument západní církve. Lev totiž vychází z nicejského kréda, kde jasně nachází popsáno dvojí Kristovo zrození z Otce a Marie a důsledek je zřejmý, že v Kristu jsou dvě přirozenosti. Obě přirozenosti však zůstávají úplné a nesmíšené, lidství rozhodně není pohlceno božstvím, a jednoznačně nestrácí svoji, abychom tak řekli, vlastní identitu. Nejdůležitějším krokem vpřed však je to, že papež Lev Veliký v tomhle dopise využívá veliký takový rozlišení mezi osobou a přirozeností, čímž hodně teologům pomohl. Sjednocením lidství a božství nevzniká žádný nový jako subjekt, někdo nový, ale jeden a týž subjekt, věčné slovo, existuje a působí jako osoba v božství od okamžiku vtělení, rovněž jako člověk, to znamená v lidství. Takže Lev tady prosazuje to, co bych rád, kdybychom si odnesli z této dnešní hodiny, a to je ta formulace, že Kristus je jedna osoba ve dvou přirozenostech. To znamená jedna osoba, a to božská, v přirozenosti božské a lidské. A to je vlastně to tajemství Vánoc, které teď budeme vlastně jako slavit. No a tak tedy právě kvůli této jednotě osoby v obou přirozenostech, kterou je třeba uznávat, se čte, že syn člověka sestoupil z nebe, když syn Boží přijal tělo z Panny, z níž se narodil. Dále pak se říká, že Boží syn byl ukřižován a pohřben, to však vytrpěl nikoli ve svém božství, v němž je jednorozený, souvěčným a soupodstatným s otcem, nýbrž v lidské přirozenosti. Jo, tam je právě to, že se říká, ano, na kříži trpěl vlastně božská osoba, ale trpěla v tom Kristově lidství. Jo, tam se vlastně začalo rozlišovat, a to je to podstatné, že Bůh nemůže trpět. Proto se stává člověkem, aby vlastně mohl vlastně trpět v tom našem lidství. Jo, ale jako vykoupení nejsme tím jako utrpením, ale tím, co Kristus vlastně pro nás udělal. A to utrpení je vlastně jako tou cestou, kterou poznáváme, jak moc nás on miluje. Takže svým způsobem vlastně ten papež Lev v tomhletom Tomus ad Flavianum geniálním způsobem propojil přednosti jak antiochijské školy, tak té alexandrijské školy. To, co v té době bylo vlastně proti sobě, tak ten papež Lev z toho vzal vlastně to nejlepší a vlastně vyslovil to v jednom krásném dlouhém dokumentu. V pozadí stojí, jak dobře víme, právě ta definice, která je zprostředkována svatým Augustinem z Hippo. Jenže Eutyches nelenil a přesvědčil císaře o nutnosti svolat nový všeobecný sněm do Efezu. K vyhlášení toho koncilu došlo roku 449. Jednání předsedal Cyrilův nástupce Dioskuros na alexandrijském stolci. Nejdříve byl odmítnut návrh čtení tohoto dopisu papeže Lva, což dokládá určité předpochopení, s nímž právě ty Eutychovi straníci přistupovali k celé záležitosti. Poté byl na té synodě v Efezu 449 Eutyches plně rehabilitován a Flavios byl sesazen, to znamená ten konstantinopolský patriarcha. Byl uvězněn a vypovězen do vyhnanství, kde brzy zemřel asi v únoru roku 450. Jenže toho zasedání se papežští legáti nezúčastnili a Řím se od celé záležitosti distancoval. A tak zamítl, jak říká papež Lev, výsledky této efeské lumpárny potvrdit. No, nicméně Theodosius, císař, svým ediktem výsledky sněmu stvrdil. A teď se podržte, co se vlastně všechno dělo. Marně se římský biskup, teda papež, listem 13. října pokoušel přesvědčit Theodosia o tom, že je nutno svolat nový koncil tentokrát do Itálie. Když se papež nedovolal podpory u císaře východu, obrátil se na císaře západu Valentiniana III. To znamená, vidíte, tam tehdy byla už ta římská říše rozdělená na východní římskou říši, tam byl ten Theodosius a Valentianus, ten vládl na západě. Takže papež prosil o podporu Valentiniana. Shodou okolností však 28. června roku 450 Theodosius II. Umírá. Opustil tento svět. A na trůn nastoupil Marcianus, manžel Pulcherie, tamté zapuzené paní, kterou zapudil ten eunuch od toho Euticha. A začal prvním aktem nového císaře bylo vyřízení starých účtů. Eutychus kmotřenec, ten kleštěnec Chryzafios, byl zkrácen o hlavu, to znamená popraven. Změnil se zcela pochopitelně i náboženský kurz. Roku, teda 21. října 450, dostal Lev to, co chtěl, to znamená podporu císaře ve věci nového koncilu, který byl vyhlášen na 23. května roku 451. Původně byl svolán do Niceje, ale kvůli válečným povinnostem císaře se koncilní otcové sešli v Chalcedonu až 8. října roku 451. Vidíte, jak se to celý úplně jako zamotalo? jak co celý ta politika a ty události, smrt císaře, který se nechtěl nechat vlastně jako přesvědčit papežem, tak prostě zemřel, na jeho místo nastoupil novej, který to vlastně jako celý vlastně, který to celý vlastně jako dal do pohybu. No, tady máme teda ten list Flaviánovi, ten teďka přeskáču. A Chalcedonský koncil, a to je právě jako to, kde se už naposledy snad trošku jako zdržíme, protože to je poslední veliký koncil křesťanského starověku a počet biskupů, kteří se toho koncilu zúčastnili, kolísá mezi 600 a 450, což na tehdejší dobu bylo v podstatě něco neuvěřitelně velikého. O průběhu jednání jsme dobře informováni ze záznamů, které vznikly mezi lety 453 a 455, to znamená hned po jeho skončení. Nejprve byli z koncilní auly vyloučeni účastníci té efeské synody před 5 lety, co se tam udělalo, co papež odmítl vlastně potvrdit. A na druhém zasedání byl veřejně předčítán papežův list Flaviánovi. Po jeho doznění volali otcové, ústy lva promluvil Petr. Jo, ten lev je papež a promluvil Petr jako ten sloup církve, to znamená ten, kdo má posilovat bratry ve víře. Ale zdaleka ne všichni byli naplněni týmž nadšením. Teprve na pátém zasedání 22. října 451 došlo k vážným jednáním o dogmatické definici. Nakonec tedy to trvalo několik zasedání a celý ten koncil skončil jedním až 25. října 451, kde se shodli na jednom dlouhém souvětí, které vlastně představuje vrchol úplně celé interpretace nebo celého hledání o tom, jak a v koho věříme v osobě Ježíše Krista. No a tady já přečtu to souvětí, ale ono vám asi nepřijde nějak jako zvláštní, ale uvidíme. Podle příkladu svatých otců všichni souhlasně učíme vyznávat jednoho a téhož syna, Pána našeho Ježíše Krista, téhož dokonalého v božství i téhož dokonalého v lidství. Opravdu Boha a opravdu člověka, téhož z rozumové duše a těla, soupodstatného s Otcem podle božství a téhož soupodstatného s námi podle lidství. Nám podobného ve všem kromě hříchu, zrozeného z Otce před věky podle božství i v posledních dnech téhož pro nás a pro naši spásu z Marie Panny Bohorodičky podle lidství. Učíme vyznávat jednoho a téhož Krista, Syna Pána jednorozeného ve dvou přirozenostech bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení. A to tak, že odlišnost jeho přirozenosti není sjednocením zrušena, spíše zůstává zachována vlastnost obojí přirozenosti a zbíhá se v jediné osobě nebo individuální podstatě, nikoli rozděleného či rozloučeného ve dvě osoby, nýbrž jednoho a téhož syna, jednorozeného Boha, slovo Pána Ježíše Krista, jak o něm nejprve hovořili proroci, a pak nás vzdělal sám Ježíš Kristus a konečně, jak nám to předalo vyznání víry otců. To je jedna věta. Tak tahle ta jedna věta, kterou vybrušovali na několika zasedáních, tak tady píše, že správné porozumění této geniální definici vyžaduje nemalé úsilí. Nemalé úsilí. Protože tohleto souvětí představuje nesmírně kondenzovanou sumu celé předchozí reflexe otců o tajemství muže z Nazareta a promítají se do této věty zkušenosti se všemi základními kristologickými bludy. Takže všechny bludy jsou tady pokryty a je tady vyznána vlastně víra, tak jak ji máme vlastně jako uznávat. No a zatímco ty předchozí koncily nějakým způsobem vlastně vyplodily nějaké vyznání víry, nějakou formuli, tak tenhle ten koncil vyplodil tohleto jedno dlouhé souvětí, které ale se zabývá pouze Kristem, pouze osobou Ježíše z Nazareta. No a já bych tady to utnul, protože tímhletím vyznáním víry ještě se na to podívám pořádně a vezmu aspoň stručně trošičku pár nějakých bodů a posuneme se dál od Chalcedonu a půjdeme dál v té kristologické reflexi. Jo? Ale jak vidíte, tak to bylo prostě strašně složitý období několika staletí, kde ty lidi zápasili jak myšlenkově, věroučně, politicky a bylo tam hodně vlastně modliteb a vůbec jako různýho zla, nenávisti, bojů a tak dále. A to všechno vlastně jako nějakým způsobem patří k tomu hledání toho, kým je vlastně Kristus, ten, který je pánem dějin. Tak co na to říkáte? Je to
No,
síla
když to
třeba.
tak poslouchám, tak si říkám, že je to důkaz toho, že církev je dílo boží a ne lidský. Že tohle prostě, jo, že vůbec tohle přežila.
Jo. Je to tak, no. Je to, já se úplně fakt jako divím, jak, jo, že se do toho prostě jako vkládali ti mocní. Ale stejně jak pán Bůh to prostě nějakým způsobem měl v ruce, že ten, který prostě to brzdil, tak nakonec prostě opustil tento svět. Jo. Tak jako, jo, že máme jako občas takový jako strachy, že se něco prostě jako nestihne, nebo nepovede, nebo neudělá. Ale jako pán Bůh, jak říkám, to má všechno pevně nějak jako v rukou, to kormidlo.
A má čas, no, já mu občas říkám,
Jo.
když to stačil jeden infarkt tamhle u Putina, že jo?
No.
Tak pán Bůh ví,
Jo,
proč ještě
jo.
nevím.
Je to ale, to je ohromná síla. Já teda jako tohleto, to člověk musí pořád vlastně jako předčítat, vypisovat si a teď je tam takový ty, ono to vypadá, že to je prostě jako hrozně, jakože to je vrtání si v nějakých jako nepodstatnostech, ale to nejsou. Oni jsou to maličké věci na začátku, ale když se to prostě pak jako podle toho postupuje dál, tak vlastně z toho vzniknou jako strašné blbosti a strašné bludy. Jo. No, takže proto je důležitý mít tu teologii opravdu jako zdravou a pak vytříbenou. No. No, tak jsem rád, že jste se zúčastnili, že jste to vydrželi. No a pak.
Já bych ještě řekla teda, že ta politika se do toho tahá pořád, neustále. Protože ten Putin vlastně říká, že ta jejich víra je lepší, že západní civilizace spěje špatně a pořád se to, pořád je to dokola, no. Ale je to teda, naštěstí teda on nezasahuje, no, do toho, ale přes tu pravoslavnou církev je to taky prostě jinak,
No, ten
no.
Kirill, že jo. No tak jako používá jako takovou služku, no. No.
Tak hlavně, aby církev to zase unesla dál a to určitě bude.
A
Na to
to jsou
spoléháme.
prostě jako ty lidi v těch kostelích, nebo ty lidi, ty křesťani, kteří to žijí. A ono opravdu, ono se říká sensus fidei, to znamená cit pro víru. Kdyby vám někdo začal vlastně v kostele říkat ty věci, které třeba říkal Nestorius, jo, tak by vám to fakt jako nějak jako nešlo úplně jako přes uši. Jo, že by se vám to zdálo nějaký divný. Jo, že ten cit tam je, i když to neumíte vlastně vyslovit těma učenýma slovama, který umí ty teologové. A proto jsou tady ty teologové, který studují ty distinkce a ty jemné pojmy, aby to dokázali vystihnout do těch pravých slov. No.
Aby to pochopila i ta bretaňská selka.
Přesně. Přesně tak. Ale obojí je nutný. Jo? Ta žitá víra, i ten teolog to má žít. Ten je taky jako to, co poznává, tak má uživotňovat. He, 15 vteřin. Tak jo? Tak sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, jako byla
na počátku,
nyní a na věky věky. Požehnej vás, všemocí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Dobrou noc.
Dobrou.